Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova shënon ditën e të pagjeturve me mbi 1600 persona ende të zhdukur. Kosovarët paguajnë njëjtë çmimet e produkteve të konsumit si edhe qytetarët e Bashkimit Evropian. Arrin mbi 3000 numri i personave të vdekur nga tërmeti shkatrues në Nepal. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot një seancë plenare kushtuar 27 prillit, ditës së personave të pagjetur të luftës. Fati i personave të pagjetur mbetet një nga plagët më të rënda të luftës së fundit. Sipas shifrave zyrtare, janë mbi 1600 persona nga Kosova fati, të cilëve mbetet i pazgjidhur. Pas seancës, po në kuadër të shënimit të ditës së të pagjeturve, është paralajmëruar të zbulohet një përmendore dedikuar personave të pagjetur që nga lufta e vitit 1999 në Kosovë. Së paku 3218 njerëz kanë vdekur nga tërmeti masiv që ka goditur Nepalin të shtunën, kanë bërë të ditur zyrtarët. Kreu i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave në Nepal, Rameshwar Dangal, ka thënë se rreth 6500 të tjerë janë plagosur. Raportohet se dhjetra njerëz po ashtu kanë vdekur në Kinë dhe Indi. Vendet fqinje kanë dërguar ndihma mjekësore, ushqime dhe ujë për të mbijetuarit. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka qenë më i rëndi në Nepal në më shumë se 80 vjet. Zyrtarët në veri perëndim të Pakistanit kanë bërë të ditur se shirat e furishëm kanë vrarë së paku 37 persona. Stuhit kanë shkatruar ndërtesa si dhe kanë çuar në ndërprerje të energjisë elektrike. Gjendje emergjente është shpallur në të gjitha spitalet lokale të provincës Khyber Pakhtunkhwa, ku Peshawari është kryeqytet. Fluturimet në aeroportin e Peshawarit janë pezulluar. Liderët e Bashkimit Evropian do të mbajnë sot një samit në Kiev me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Bisedimet pritet të përqendrohen në statusin e marrëveshjes së Minskut, e cila parasheh armpushim në lindje të Ukrainës si dhe hapa për t'i dhënë fund konfliktit atje. Armpushimi ka çuar në shtensionim të dhunës, ndonëse shkelje raportohen si nga separatistët prorus, ashtu edhe nga forcat qeveritare të Ukrainës. Në takimin e sotëm në Kiev, po ashtu pritet të adresohet statusi reformave ekonomike dhe politike në Ukrainë, si dhe kërkesa e Poroshenkos për paqëruajtës evropian në lindje. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve në Kazakistan ka bërë të ditur se presidenti Nursultan Nazarbayev ka fituar mandatin e 5 me 97.7% të votave. Fitoria e Nazarbayevit nuk ka qenë kurrë në dyshim. Duke qenë në pushtet për më shumë se një çerek shekulli, ai ka shtypur kundërshtarët dhe ka mbajtur kontroll të fortë mbi mediat. Autoritetet kanë thënë se pjesëmarrja në zgjedhjet e së dielës ka qenë 95.22%. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Për fillim, Zenel, çfarë keni veçuar nga aktualiteti politik?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë përshkrimin e situatës pothuajse që nga pasluftë deri në ditët e sotme. Gazeta vlerëson se Republika e Kosovës po ballafaqohet me një periudhë krize ekonomike e sociale, por edhe identiteti. Gazeta konsideron se perspektivën e Kosovës e ka ndërsuar qeverisjet e një pasnjëshme të zhytura në keqpërdorime, e shpërdorim të pushtetit, zhvatje të paras publike, degradim të administratës, politizim të agjencive të pavarura dhe të kompanive publike. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot thekson se 16 vjet pas përfundimit të luftës, kosovarët vazhdojnë të nënshtrohen të fortëve të politikës të cilët janë tema aset korruptuar. Gazeta thekson më tutje se e keqja e shkaktuar prej sundimtarëve të Kosovës të pas luftës i ka lëshuar rënje të thellë deri në majën e shtetit dhe asnjë sektor nuk ka shpëtuar pa u infektuar. Si rrjedhoi e përditshme e Kosova sot thekson se mira nxënës vazhdojnë të dalin nga shkolla me diploma, por me dihet kufizuara, ndërkohë që studentët përfundojnë fakultetin, por janë të paaftë për tregun e punës. Valjona?
Çështja e marrëveshjes së stabilizimit të asociimit ZNL është kthyer në qendër të vëmendjes në Kosovë. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valjona, e përditshme e koeditore vlerëson se në nënshkrimi kësaj marrëveshje të paralajmëruar për verën e si vjetme, s'ka dyshim se do të jetë një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, por siç thekson gazeta, kjo marrëveshje në asnjë mënyrë formalisht nuk do të hap rrugë për avancimin e Kosovës në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Gazeta konsideron se hapi natyrshëm do duhet ishte mundësia që Kosova edhe formalisht të aplikojë për antarësim, por siç thekson koeditore pa marrë parasysh se çfarë interpretimesh ka rreth mundësisë për një gjë të tillë, traktati i Bashkimit Evropian nuk i mundson në këto kushte Kosovës që të arrijë statusin e kandidatit. Kjo sepse Kosova për Bashkimin Evropian nuk është shtet dhe në procesin e zgjerimit mund t'inkuadrohen vetëm shtetet. Kështu siç ka vënë pa gazeta, BE-ja nuk ka mundësi që të zbuloj formula magjike sepse në procesin e zgjerimit me unanimitet vendosin shtetet ekzistuese antare. Në këtë kontekst, koeditore thekson se Kosova nuk është e njohur nga 5 shtete antare dhe në këto rrethana nuk i ndihmon shumë fakti se shumica e këtyre shteteve të BE-s e ka njohur atë. Valona?
Po, për fund ZNL, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pjesën e kombinatit Trepça në veri, të cilën e menaxhojnë serbët. Gazeta thekson se menaxhmenti serb i Trepçës në veri, që punon prodhon e shetë ndaras nga Trepça në jug, këtë muaj ka lidhur kontrat milionëshe me kompanitë nga Londra dhe Polonia për shitjen e plumbit dhe të zinkut. Dokumentet e dy kontratave që i posedon gazeta Zëri tregojnë se nga këto shitje të pasurisë së Trepçës që kontrollohet nga serbët e veriut të Mitrovicës do të përfitohen 24 milionë euro brenda një viti. Edhe zyrtarisht kombinati Trepça në veri të Mitrovicës ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes për eksportin e koncentratit të plumbit dhe të zingut që nxirren nga minjerat të Bjelobrdo dhe Trnac të Leposavicit. Nga shitja e koncentratit të plumbit që do t'i dërgohet kompanisë Mineco International Limited në Londër, serbët e veriut Kosovës do të përfitojnë 18.650.000 euro. Kjo firmë, sipas dokumenteve të menaxhmentit të Trepçës në veri, është fituese e tenderit për blerjen e koncentratit të plumbit. Ndërkaq kontrata tjetër e menaxhmentit të Trepçës në Zveçan njofton edhe për shitjen e koncentratit të zingut në vlerë prej 5.5 milionë eurosh dhënë kompanisë polake nga Beloslavla, me që rast të dyja kontratat bashkë përbëjnë rreth 24 milionë euro, shkruan e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Fajsuesit e listës sërbe vlerësojnë se është mjaftë rëndësishme që sipas marrëveshjes me partnerët e koalicionit qeverisës LDK dhe PDK të mos ketë hapa të një anshëm në privatizimin e ndërmarrjeve në zonat e banuara me shumicë sërbe. Vladeta Kostić nga lista sërbe thotë se çështjet pronësore nuk janë pastruar ende, por Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë, thotë se realizimi një marrëveshje të tillë paraqet shkelje ligji. Pason kronika Bekim Bislimet.
Garancitë që lista serbe ka marrë nga partnerët e koalicionit qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës se do të respektojnë piket kryesore të marrëveshjes për koalicionin qeverisës ka qenë shkak për kthimin e përfaqësuesve të kësaj liste në institucionet e Kosovës, në kuvend dhe qeveri. Në komunikatën për mediat e listës serbe, cila me 23 prill paralajmëroi kthimin e saj në institucion, është theksuar se një nga arsyet kryesore të kthimit të përfaqësuesve të serbëve në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës është edhe marrëveshja që në të ardhmen nuk do të ketë hapa të njëanshëm nga ana e partnerëve të koalicionit, posaçërisht kur bëhet fjalë për procesin e privatizimit në zonat e banuara me shumicë serbe. Përfaqësuesi i listës serbe Vladeta Kostić, një herësh edhe kryetari i komunës së Graçanicës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo pikë marrëveshjes që ndërlidhet me procesin e privatizimit është me rëndësi jashtëzakonisht e madhe për bashkësinë serbe. Për ne është mjaft e rëndësishme, sidomos kjo pikë për shkak se Agjencia për privatizim posedon apo i menaxhon lokacionet dhe objektet më atraktive, të cilat gjenden në territoret e të gjitha komunave dhe jo vetëm atyre me shumicë serbe. Kjo për ne është faktori i rëndësishëm për zhvillimin e mbështetshëm ekonomik, tha Kostić. Ai ka shtuar që gjithë kjo ndërlidhet me faktin se askush nga investitorët nuk dëshiron të vijë dhe të investojë paratë e tij dhe të mos jetë i sigurt që ato para i ka të sigurta, gjegjësisht që agjencia mundet në çdo moment ta shpallë likuidimin e ndërmarrjes së caktuar, i cili gjendet në parcelën apo objektin. aktual. Në anën tjetër njohësi procesit të privatizimit Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se i vetmi titular për këtë proces është Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe jo pushteti lokal apo qendror. Sipas tij, këto të fundit nuk mund të ndalin një proces të tillë pa ndryshimin e ligjit ekzistues për Agjencinë Kosovare për Privatizim dhe ligjit për privatizimin dhe transformimin e pronës.
Edhe përfaqësuesit në nivelin qendror nuk kanë atë kompetencë ndërhyrjes në procesin e privatizimit, sepse AKP-ja ka një status të një agjencioni shumë të pambarur në kuptimin e zhvillimit të procesit të privatizimit. Në qoftë se qeveria Mustafa tenton që të bën në një kompromis me palen serbe në këtë drejtim, mendoj se së pari duhet të shke ligjet ekzistuese në fuqi e mandej dhe të lëndon aktin më të lartë konstitucional të Kosovës që është kushtetuta e Kosovës.
Ndryshe përfaqësuesit e listës serbe në vazhdimsi kanë potencuar se ata konsultohen me autoritetet e Beogradit për të gjitha veprimet e rëndësishme politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të paguajnë çmimet e prodhimeve të konsumit, njëjtë si edhe qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian, pavarësisht se këta të fundit kanë standard disa herë më të lartë se kosovarët. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, pavarësisht asaj që të ardhurat e tyre janë 20% më pak se të qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian, paguajnë çmimet e konsumit të njëjta e në disa raste edhe më të larta se sa këta të fundit. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë për Radio Evropa e Lirë se 40% e produkteve që konsumohen në Kosovë vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian. Eksperti ekonomist Naim Gashi tregon se importi i këtyre produkteve bën që çmimet të jenë më të shtrejta në Kosovë sesa në vendet e BE-s. Konsumatorët kosovarë, shton Gashi, paguajnë transportin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar të këtyre produkteve, të cilat vijnë nga Bashkimi Evropian në tregun e Kosovës.
20% e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun e Kosovës janë më të shtrejta se në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa të ardhurat për kokë të banorit në Kosovë janë jashtëzakonisht shumë të ulëta se në vendet e Bashkimit Evropian.
Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1402 euro, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro, që në muaj është 635 euro. Eksperti ekonomist Naim Gashi thekson se për të përmirësuar këtë gjendje, Kosova duhet të shënojë rritje ekonomike dyshifrore, por që sipas tij kjo nuk mund të arrihet, pasi që zhvillimet politike të vitit të kaluar nuk ishin në favor të ekonomisë. Sidoqoftë, sipas Gashit, qytetarëve të Kosovës ju kanë ndihmuar në përmirësimin e standardit jetësor të ardhurat që ata kanë nga diaspora, janë mbi 500.000 euro në vit para që hyjnë në Kosovë nga qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Rritja ekonomike në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rënje nga 5.39% sa ishte në vitin 2010. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thekson se Kosova i ka të gjitha mundësitë për një zhvillim ekonomik më dinamik, por që zbatimi i politikave ekonomike nuk është në drejtim të duhur.
Mund të them që jam shumë i shqetësuar për sa i njëra rrethonat ekonomike, për gjendjen që ne jemi edhe për perspektivën e zëm që po na pret. Nëse nuk do të bëhem ndonjë ndryshim radikal, të fillojë prej të gjitha politika që lidhen me nxitjen e zhvillimit ekonomik, është tepër situata e rënë dhe është e pa perspektivë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është mbi 30%. Pagat po ashtu vazhdojnë të mbesin të ulta. Në sektorin publik, paga mesatare mujore është 421 euro, kurse në sektorin privat, paga mesatare është 228 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe gjëves të ndëruar kaq për takimin ton të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqën ton të internetit në adresën evropaelir.org ose logaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru të gjofshim në orën 12.